Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbeklarning, ayniqsa palovxo'r o'zbeklarni juda ham qiziqtiradigan mavzu. O'zbekning qaysi oshi zo'r? Ozodlik saytida e'lon qilingan hamda efirda berilgan oshning zo'rini Abdumannon oshpaz pishirdi maqolasidan so'ng o'zbek oshxo'rlari orasida bas qizib ketdi. Masalan, andijonliklar bizning oshimiz zo'r deyishyapti. Qo'qonliklar bizniki deyishyapti, samarqandliklar bizning oshimiz zo'r deyishyapti, toshkentliklar bizniki hammasidan zo'r deyishyapti. Mana shu mavzuda biz bugun bas maydonini o'tkazishga qaror qildik. Demak, kimning oshi zo'r? Samarqandliklarning oshi zo'rmi O'zbekistonda? Andijonliklarning oshi zo'rmi? Toshkentliklarning oshi zo'rmi? Umuman mana shu 3 mana shu 3 mintaqadan 3 nafar oshxo'rni taklif qildik. Bular Toshkentdan Shuhrat Rustamov, toshkentlik o'qituvchi hamda Andijon jonlik Botirjon, 44 yoshda hamda samarqandlik Jamshid. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Va alaykum.
Maqolaga kelgan sharhlardan bir ikkitasini o'qib beraman, keyin bahsimizni boshlaymiz. Masalan, samarqandlik muallif yozadiki, oshlar ham haqiqatdan ham juda ko'p, lekin men Samarqand oshini tanlayman. Samarqandliklar dumba yog' solmasdan shunaqa mazali osh pishirishadi. Agar guruchi alohida, sabzisi alohida bo'lsa, uni aralashtirib yuborish mumkin Toshkentdagi kabi. Lekin menga shu alohidaligi yoqadi. Ayniqsa bolajonlar sabzini xush ko'rmaydi. Kimdir sabzini juda yaxshi ko'radi. Qarabsizki, hamma xursand deb yozadi. Toshkentlik muallif yozadiki, Toshkentda esa eng ommabop, eng mazza qilib tanovul qilinadigan bu to'y oshidir. No'xat, mayiz, ezilmagan murch, sarg'aytiradigan zarchivor, yana choyxona oshi ham bor. U ham o'ziga yarasha, nima bo'lganda ham har bir diyorning oshining o'ziga yarasha shirasi bor deb yozadi. Va boshqa bir muallifimiz yozadi, andijonlik, Andijon oshini yemagan odam bu dunyoga kelmabdi hali, ayniqsa choyxona palovlarini deb yozadi. Xo'p, mana endi aytaylik 3 mintaqaning 3 gurmanlari, 3 oshxo'rlari kimdan boshlasak ekan? Masalan, keling, yaxshisi Andijondan boshlaylik. Andijonliklar juda ko'p o'z oshlarini maqtashadi. Botirbek, marhamat.
Oshmasi eng zo'ri bizda choyxonalarda yoki somovarda. Mana masalan, menman degan xonandalar ham kelishib cho'ntakka kirib 1 kilo osh yeb ketsa degan maqsadda kelishadi. Qanaqa osh bu? Tezira guruchda, har bitta nimani, hattoki so'yayotgan qo'chqor 50 kilodan kam bo'lmagan qo'chqorni go'shtida, yog'ida, go'shtida osh qilinadi.
Uylanmagan qo'chqor dumbasi, ha?
Uylanmaganda, конечно. Endi hali nima desam bo'ladi? Bu yerda mana bizda vodiyda qisqori qo'chqorlari bor. Dumbasi hali nimasi yo'q. Shunaqa bir hali yesiz masal bor. Devdiralar, qora qiltiri, oq devdiralar bor mana. Qora qiltiri, keyin yana bir 3-4 xil devdira guruchi bor. Devdira guruchda osh emassiz, bu dunyoga kelmassiz. Hali vodiyda shunaqa bitta gapimiz borki, nima o'ldirsa ham osh o'ldirsin deb hamma bir nimamiz tomoriga kiramiz, choyxonalarga kiramiz. Hamma tomonlama kim to'plansa osh yegani boramiz deydi. Somorga borib ham boshqa ovqat yeyilmaydi. Osh yeyiladi, faqat osh yeyiladi. Juda ko'p osh yeyiladi. Oshni sinavandasi juda katta bizda vodiyda.
Endi
Do'konganda, Farg'onada ham shu, Namanganda ham shu.
Endi masalan, siz Samarqand oshini yeb ko'rganmisiz?
Yeganman Samarqand oshini. Samarqand oshini yeganman. Go'shat deymi, salsa deymi, nima sa deymi? Buni hali 2 marta damlab ichib nima qilaradi? Bular xom osh hisoblanadi.
Aha.
2 marta damlashadi. Uni men hali nima bo'yicha 2 marta damlansa, endi bilmayman, hozir qanandaqa nimasini qilishyapti. 2 marta damlanadi. Samarqand oshini yeb ko'rganman. Toshkentga ham hattoki o'zim qo'y yog'ularda olib borib, jeziralarda olib borib, hatto xonlarga 90-chi yillarda boshib berganimda juda mazza topishdi. Endi mana masalan, ko'p xonalarda shu vodiyda osh deb izlashganlari shuncha.
Rahmat. Endi mana Jamshiddan so'raylik. Jamshid, mana Samarqand oshi xom osh bo'ladimi?
Men bilmadim. Bu kishining taqdiriga bir shunaqa bir chap qo'ldan pishiradigan osh tushib qolganmi? Bizlarniki mana bu Samarqandda osh bu vodiy Toshkent tarafchalik bu reytingda ko'p ham birinchi o'rinda turmaydi. Misol uchun mehmondorchilikda, boshqasida, mehmonnavozchilikda biz bu birinchi o'rindagi osh hisoblanmaydi, taom hisoblanmaydi osh palov. birinchi o'rinda bizlarda dulma, misol uchun mantu, mana shularda. Shuning uchun bu osh qayni o'rta miyona har hafta kunaro yeyiladigan taom. Endi buni pishirish shunaqasiga qarasak, yana har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga deydi. Lekin chisto meditsina tarafidan olsak, mana Yuzni Koreyadan bitta Samarqandga turistlar ko'p keladi. Shuning bittasi bilan ham suhbat bo'lganimda, endi Yuzni Janubiy Koreyada birinchi uda bizadan ko'p taom yeydi, birinchidan tayyorlangan, hattoki noni ham tayyorlanadi ko'pincha. Men shunda so'raganimda, o'sha O'zbekiston o'zbek taomlari haqida, men O'zbekistonlar pastcha hamma viloyatida bo'ldim, lekin haqiqiy birinchini haqiqiy pishira oladigan mana shu Samarqandda ko'rdim. Men aytdim, yo'q dedim, bu palov degan taom dedim, hamma joyda mashhur O'zbekistonda. Yo'q dedim, men vodiydan ham Toshkentdan u yerda qavurar ekan dedim. A любой taomni qavurganingizda yo'q u o'ldiradi va o'shani oziqaviy bir oziqaviy moddalarni odamga foydali taraflarni o'ldirar ekan. Ikkinchi tarafdan oshqozon ichakka juda ham nagruzka. Vodiy mana Toshkent. Mana shu vodiy taomini palovini yeb ko'rganimda men hayron qoldim. Xuddi bir alov yegandagida, cho'g' yegandek. Men aytdim, nima uchun bular buni achchiq qiladi? Bular ob-havosi ko'taradi. Ob-havo ko'targan bo'lsa, ichak sovuq ko'taradi, yo'qmi? O'shaning uchun bu tomondan olganda ham ularni osh suzishi manerasiga qarasangiz, xuddi bir kechadan qolgan oshni suzgandagida, xuddi mehmonlar oldiga tortishgan uyorasiz. Bu kechadan qolgan isitilgan oshku bo'ldi. Bir hammasini aralashtirib, boshqa qilib bu alohida turganini u ma'lum, shu svezi shu bugun hozir pishgan taom. Chunki kechadan qolgan oshni isitsangiz, hech kim uni birinchi bilan sabzini alohida qilib suzolmaydi isitganda. Chunki aralashib ketadi. U ma'lum bo'ladi kechadan qolgan osh. Shu tomondan qaraganda, menimcha yeb turganingizni bilmaysiz, yeyverasiz, nagruzka ham emas. U yegandan keyin qanday hazm qilay, ustidan mineralka ichaymi, ustidan boshqa ichaymi, mezim oqtaraman, unday bunday yo'qda. Bemalol yeb, yana chaqqun o'zida ishingizni qilib ketaverasiz. Bu tomonda ham dietichniy, yengil. Germaniyadan ham bitta turist bilan ham suhbat bo'lganman. U ham aytdi, man deydi, agar vodiyda bir oy qolsam o'lardim deydi. Ularni taom yeyishiga qarab juda ham o'zini ayamay ekan ular. Taomni shu qavurib hamma mazasi foydali xislatlarni o'ldirib ekan. Og'izga mazzalik bo'lgani bilan ichkari hovliga juda ham nagruzka bo'lar ekan u deb tanqid qilgan joylari ko'p bo'lgan.
Aha, rahmat Jamshid. Sho'rat aka, mana bir muallifimiz yozadiki, sharh sifatida Toshkent oshi oldida samarqandliklar ham, vodiyliklar ham damini olsin. Oshning zo'ri toshkentchasiga bo'ladi. Ziravorlari bilan, no'xatlari bilan, qazisi bilan. Bunday oshni ko'rgan odamning o'zi hali yemay turib og'zidan suv oqib ketadi. Ya boshqa bir muallif yozadiki, Toshkentning to'y oshiga yetadigani yo'q. Gapimga javob beraman. Ayniqsa ilik ichiga kirib qolgan guruchlarni siltab olib yesangiz, mazza deb yozadi. Shundaymi? Qolganlar dam olsinmi?
To'g'ri aytibdi. Mana masalan, biz ajratadigan mana ba'zi bir gapirgan o'rtoqlarimiz choxona palovi bilan to'y palovini aralashtirib yuborishdi. Choyxona palovini reytingi o'z yo'liga, to'y oshini reytingi o'z yo'liga. Bu ikkita sohani bir-biriga aralashtirish bu noto'g'ri. Masalan, agar choyxona palov bo'yicha, agar reyting bo'yicha bahs boradigan bo'lsa, faqat choyxona palov bo'yicha borish kerak. Agar to'y oshlarini oladigan bo'lsak, mana masalan bugungi masalaga qo'yilgan, unda umuman boshqacha masala. Mana ba'zi birlar hozirgi gapirganimizni bahslashayotgan do'stlarimiz aytishdiki, xuddi cho'g' olov yeganday bo'ldim deydi. Buni ham bir o'ziga yarasha foydali tarafi borki, odamni immunitetini kuchaytiradi, odamni quvvatini kuchaytiradi, erkaklik qobiliyatini kuchaytiradi. Bizga hozir mana shular zarur. Agar shu mana shu nima deydi muntazam ravishda o'z vaqtida shu mana shu to'y oshlarini yeb yurgan odam doim beli baquvvat bo'ladi. Undan tashqari bu to'y oshlarimizda guruch bilan teng miqdorda sabzi solinadi. Ya'ni bu solingan suvda sabzi to'liq qaynab o'zining vitaminlarini suvga chiqarib beradi. Ana shu vitamini chiqqan suvni emib guruch pishadi. Bu shunday oqibatlarga olib keladiki, mana shu har qancha og'irni oshni hazm qilish qanchalik og'ir bo'lmasa, mana shu sabzini kuchi bilan odam hazm qilishi yengil bo'ladi. lekin go'sht masalasiga kelganda go'sht masalasi ham o'sha yirik yirik holda solinadi, keyinchalik qozondan olingandan keyin to'g'raladi. Yirik yirik solingan paytda qovurar ekan deydi, yo'q, bular bir sidra shu yoqqa tashlab ustini qizartirib olishadi. Qolgan ichkarigi qismlari hammasi suvda pishadi bu. Ana shuning uchun ham bu yerda go'shtni mazasi, sabzini mazasi chiqadi, oshga o'ziga yarasha ta'm beradi, ziravor dorivorlar solinadi, u beradi o'zini ta'mini. Mana endi oxirgi baxtli joyimiz chiqib taqaladigan joy bu no'xat bilan magiz. Masalan, men shaxsan o'zim no'xatsiz oshni men tan xafa bo'lib qolmasin oshimiz-ku ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yaman. Birinchi o'rinda no'xatli osh turadi. Magiz bu oshni hazm qilishga yordam beradi. Magiz mana odamlar oshga borganda dasturxonda turgan magizdan cho'qilab yeyishadi. Agar uzun fasli bo'lsa, uzundan qo'shib yeyishadi. Demak, oshni yeyishadi. Ana ular osongina hazm qilishadi bu oshni. Lekin haliga ikkinchi bir bahslarimizda aytganda, hali maktab avtorlari hali ilini ichida tiqilib qolgan guruchlarni bu yoqqa olib, iligini qoqib agar yeydigan bo'lsangiz, ana undan ko'ra mazali taom bo'lmasa kerak.
Ishtahalari tamom ochib yubordingiz, karnay qilib yubordingiz, Shuhrat aka og'izlaridan suv oqib ketdi.
Rahmat.
Botirjon. Endi mana
nima kerak savol?
Yo, hozir vodiy oshi bilan Toshkent oshi farqi bormi? Masalan, vodiy oshi Toshkent oshidan ham oshib tushadimi?
Asl guruchda bo'ladi, bezira guruchda. Bu guruchan, bu hali nima desam bo'ladi. Oldin o'zgandan keladi, endi hozir kelalar dekilib ketib, dardaq, o'yin qismlaridan keladigan guruchlarda qilinadi hozir. Soyda suvining ichida hali qora qiltiri guruchlarda osh degan odam nihoyatda mazza qiladi. Hozir mana bir og'aynimiz aytyapti, manti bor bizda, eng nimalar deyapti, boshqa nimalar bor deyapti. O'zbekda eng hali nimasi oshi bilan bu dunyoda znamenit, ya'ni nima desam buni, dunyoga tanilgan oshi bilan. Andijonda oshi, Andijonda oshi asli o'zi Qo'chqorda go'shida, Qo'chqorda yog'ida bo'lgan osh, bezira guruchda qora qiltiriq. Ana aslarga yetmaydi. Lekin faqat vodiyda oshi hamisha zo'r turgan, zo'r turadi. Buni bu yog'ida. Toshkentga akalarimiz ham borsa, Andijonga borish uchun tayyor oshini bir yetkazsam deganlar qancha.
Bilasizmi, bular endi mazza bamazza, u mazza o'z yo'liga, lekin ko'p mazzali narsalar odamni foydasi yo'qda. Misol uchun mana shu dumba yog'i, dumba yog'i deb gapiradilar. Dumba yog'i odamni organizmi tushgandan keyin parchalanish natijasida o'sha hazm bo'lish jarayonida ikkita moddaga parchalanar ekanda, xolesterin va tuz. Bu xolesterin bilan tuz odamni eng ochiqdan ochiq dushmanida organizmi. Shu tomonda mana bu Iron arab mamlakatlari tarafida qo'chqor qo'y so'ysalar dumbasini ajratib olib, yog'ini ajratib olib, ko'mib yuborishadi, tashlab yuborishadi-da, umuman iste'mol qilmay ekanlar. Shunchalik zararda odamga. A bizlarda shu qo'llari, barmoqlari tillatib, shu yog'i tirsagingga oqmasa hisobmas deb
To'g'ri.
Bizda qichillab qo'llar, u yog'imga tuz yig'ilibdi, bu yog'imga tuz yig'ilibdi, voy davleni bo'libdi, yurak chatoq bo'libdi, qirqqa kirmay hamma invalid. O'shaning uchun qarinsam, bir me'yorida obitobida aytadiki, приятный с полезным. Ham bitta приятный bo'lmasin, полезный ham bo'lsin deb odamga. Tushunasizmi?
Jamshid aka, Andijonga kelib, kech bitantlar origa kelib yoki choyxonaga kelib osh yeganmisiz?
Yo'q, Andijonligi o'zi Samarqandga kelib pishirib bergan ekan bizlarga.
Endi bu menamchi uyimda oshdi, uncha yeganday bo'lmayman, lekin choyxonada o'tirib, somovar deymiz biz, vodiyliklar. Aslida yegan oshim baribir boshqachada, iloj bo'lsa men zakaz qildirib yurib, akelib pishirib uyda yeyman. Asha somovarda. Lekin nimaga buni nimas? Somovarda duvos ketgan deydi, ana shuning uchun sababidan ko'proq oshdi oshxo'rlar somovarga borib yeydi. Siz mana aytdingiz, hozir menga monti bizni birinchi o'chirdingiz. Monti qayerdan chiqqan bu? Monti asli o'zi uyg'urlarniki. Monti Xitoy tomonidan kelgan narsalar bular hammasi. Biz asli o'zimizni
monti o'zidan kelgan bo'lsa, dulmani Ozarbayjonda dulmani o'zini 40 xil bor ekan. Bu hammasini bilamiz, kelishgan joyini.
Kam bo'lmaydi. Dulmayam. Samarqanddagi taomlarimizga kirmaydi, lekin oshda o'rnida baribir boshqacha, to'g'rimi? Doğrumu?
Osizi Tataristan'dan, Osizi Tataristan'dan hem pişirirler, Kazakistan'dan hem Tocikistan'dan hem pişirirler. Bu, bitti Uzbekistan tavuğumda bu muydu biliyorum?
Kime? Aştı mı?
Aha, palavdı.
Aş, aynı Özbeydeki bu. Lekin mantıken ben sizden spor kılığa bahs kılamayayım ben. Aş, Özbey milli tavuğumu soplananı. Azaldan bu diyen, azaldan buluban boradım onu bir yakak.
Yani bu siz karasiz, bunu hiç karasiz kulizde bir hüccat, bir tarihi faktörler yok asıl kirli çıkışa kadar. Bu sizin bir tahmininiz.
Bu, şimdi bu otobüvan ne oldu? Ne çekirdiniz siz?
Ben 80. yılım, 32 yaşta.
Ha, kan bu ne? Hala anca yaşayken siz. Bir otobüvan abla ötürüp yaklaşıp bir sorayım bu masam. Ben bunu tarihi hiç kadar hüccat yok. Ne kendini hüccatı var, narsana ad verişim mümkün. Bir ortayım bana mantığı, aslı bu. Milli tamı Uygurlardı ki bu. Uygurlardı, mantısı buladı bu. Şimdi o Özbek aşını hesaplasak Özbeğimizi, herkese özümüz milli tamı hesaplanalım.
Kimde kan değil de, bir de afkusluk nispori. Bir de hemen uzunca yarışıyor mu kası bu. Hoş istedim, kim numanı kuprağı askura. Bunun için bir kere tuğra ettiler, sadırdan ki boşta bir getirdiler. Kimdir sabzir sabzı kılmışsın, nukul sabzını uzunu yiydi. Birinci başta düşmeydi kaftiga. Kimdir kup kuruk birinci de uzunu yiydi. Çünkü hepsi mi? Şu an için Samarkand'da navı bir. Samarkand'da tanrı hukuku bir. Demokrasi. Şunu hepsi mi? O da o spazı denem demokrasi. Yani zor bazı bir şey. Popülasyon bir şey. Popülasyon bir şey.
O'zbekiston demokratiya borligi men hayotda ishonmayman. Endi aka demokratiya deyasiz, siz hozir ovqat to'g'risida, taom to'g'risida. Siz hozir masalan hattoki o'zbek milliy taomi desam ham shuni ham tanolmadingiz, tushunmadingiz, bilmadingiz. Buni Qozog'istonda ham qilishadi deydi, boshqa yerda qilishadi. Qozodiki, qozodiki, qozodiki bu nima hisoblanadi? Norin hisoblanadi.
Besh barmoq.
Qirg'izikimi qozodiki deb hisoblanadi. Lekin osh o'zimizga hisoblanadi aka.
Rahmat. Rahmat. Endi mana qaranglarda, mana shu osh, o'zbeklar oshi so'nggi paytlarda mana shu Rossiyada aytaylik, boshqa davlatlarda, yaqin davlatlarda O'zbekistonda bir brendiga aylanib boryapti ekanda. Mana juda ko'p tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz yozishyaptiki, o'zbek oshi bilan O'zbekistonni tanishyapti. Masalan, xorijliklar deyapti.
Yo, tanitganmiz, o'zbek oshi bilan.
Aha. Masalan, bir muallif yozadi, Ali ismli Moskvadan. Qaranglarda qanday bir holat bo'lgan ekan. 14 yildan beri bir firmada ishlayman. Gen direktorimiz 40 yoshlardagi bir oligarx yigit. Qari onasidan boshqa hech kimi yo'q. O'zi ham, onasi ham o'zbekcha oshni yaxshi ko'radi. 4 yildan beri menga zam direktor degan vahimali unvon berib qo'ygan. Lekin aslida men dastyorman xolos. Ona bolaga asosan osh va o'zimizning milliy taomlarni tayyorlash 90 ming rubl oylik beradi. Yaqinda o'zimga alohida bir xonali kvartira ham berdi. Mana sizlarga o'zbek oshining qudrati deb yozadi Moskvadan. Biz bu bas maydonida aytaylik, mana shu O'zbekistondagi bir oshni maqta, boshqasini kamsitish niyatimiz yo'q. Bizning maqsadimiz, demak, o'zbekning oshi ko'p ekan, o'zbekning oshining turi ko'p ekan va shu bilan u aytaylik o'zining O'zbekiston brendini masalan xorijda tanityapti. Ammo gap ana shunda. Masalan, shaxsan menga Samarqand oshi ham yoqadi, Andijon oshi ham yoqadi, Toshkent oshi ham yoqadi. Hammasi yoqadi menga. Masalan, shaxsan menga.
Sadir aka, bu yerda men endi ish faoliyatimda birga bizda tur firma bittakta gastinsaga aloqamiz bor. Shu yerda xizmat safari bo'yicha bir Moskvada bo'lganimda, siz aytgandek o'sha Moskva mestni rus og'aynlardan bittasi o'sha bizlarda shunday bir bedana palov deydi, shunaqa bir pishiruvdi. O'shanda bilasizmi? Bu masa, o'sha masalliqlar o'sha Rossiyaning o'ziniki. Birinchi ham sabzisi hamda. Faqat tovur bizada edi. Ishlayapsiz satib aka?
Ha, ishlayapmiz.
O'shanda o'sha nima Gurev ishlagan o'sha bir kishi akamiz oshni yeb aytdi-da, "Это же искусство" dedi. Bu san'at darajasini ko'taribsizlarki taomni dedi-da. Bu hali o'sha masalliqlar Rossiyaning o'ziniki. Agar bizni o'zimizni masalliqlar bo'lsa, bilmayman nima deb aytadi. Bunaqa taom pishiriladigan millatdan yomonlik chiqmaydi dedi-da. Yana bir hayron qoldi taom anaqa. Oshni yana bir belgisi bor sadirdanki, bu to'qchilik belgisi. Chunki mana dunyo bozoridan ham mana shu eng qimmat masalliqlar, birinchi misol uchun go'sht mahsulotlari, mana shu eng qimmat mahsulotlar, ishonchim bu qanday bir to'qchilik, farovonlik, ro'zg'orda bir to'kin sochinlik belgisi sifatida ham qaraladida. Shuning uchun bu ko'pincha mehmondorchilikda shu taom tortilsa kerak deb o'ylayman.
Aha, rahmat. Botirjon, nima demoqchi edingiz?
Demanlar, hattoki shu darajaga yetganki, shu ochlik namandasligicha men oddiy bir power emasman, boshqa emasman. Bu akamiz aytib maqsad bo'ldi. Men juda ko'pchilikka shu ochlik yedirganman. Hammasi no og'izda qolib, hozirgacha mana qachon oshiymiz, qachon oshiymiz deydi. Endi hozir bizda mana qish pastkari bir 5-6 gradus sovuq. Yoz kunlarida hamisha meni chaqirishadi, "Ke osh qilib ber, ke osh qilib ber" deydi. Hozirgacha ularda og'izda qolgan osh yer. Hattoki berdi sazi yetishtirganman sariq sazini. Shunda hali osh qiziqqanimdan oshni shu yeyish mazasini bilganim uchun.
Shuhrat aka bilan aloqamiz uzilib qoldi. Endi O'zbekiston bilan aloqa qiyin ekan bilasizlar, boshqa bog'lanishning iloji bo'lmadi. Demak, bugungi bahsimiz O'zbekning qaysi oshi zo'r degan mavzuda bo'lib o'tdi. Mana bahsimizda Samarqandlik Jamshid, Andijonlik Botirjon hamda Toshkentlik Shuhrat aka qatnashdilar. Demak, men oxirida shunday bir xulosa qilmoqchimanki, mana bir muallifimiz yozadi, o'zbek oshini dunyo bo'yicha kengaytirish bu meni fikrim. Misol, Rossiyada armanlarning kafesi 20 mingta, butun Rossiya bo'yicha Kaliningraddan to'g'ri Vladivostokgacha o'zbekcha oshxonalarni ko'paytirish kerak O'zbekistonda. Kelinglar, Rossiyaga yopilinglar, o'zbek oshimizdan ham ko'p daromad topsa bo'ladi. O'zbeki, pokazhite svoy plov весь мир, как McDonald's deb yozadi. Endi shunday bir ana kecha Fransiyadan ham qo'ng'iroq qilishdi. Fransiyadagi bir o'zbekistonlik Toshkentlik aka xonimiz ham o'zbek oshi bir restoranni ochgan ekan. Endi mijozlar juda xursand bo'layotganidan gapirdi. Va rahmat sizlarga, gurmanlarga, oshxo'rlarga, ishtahalaringiz qanday bo'lsin, albatta bundan keyin ham.
Sadirdanka bu Fransiyani qurbaqa ayoqlarini oldi bizlarni osh albatta mazali ko'rinadi bu.
Endi
Amerikada ham yaxshi ko'ringyapti. Amerikani sa shunaqa bir chiroyli yapti McDonald'sga kirmasdan.
Yo'q,
xursand bo'ldim. Ayniqsa vodiyda bolalari ana 13-chi maydan keyin borib qolgan bolalarni stolovoyini ochib ko'rdim. Internetda o'qidim, ko'rdim. Shunaqangi bir maqtanyapti, shunaqangi bir maqtov bilan yeyishyapti qaliginlar. Yeganiga hayron qolasiz ularda.
Va men aytmoqchi edimki, Samarqandcha osh bo'ladimi, Andijoncha osh bo'ladimi, Toshkentchami yoki oshi sofi Buxorocha bo'ladimi, yoki Xorazmcha osh bo'ladimi, baribir O'zbekning oshi juda shirin va mazali. Shunday emasmi?
Albatta, shunday.
Mayli, rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Bo'pti, sadirdan aka.
Bo'pti. Mehmonlar kelsin, oshlar pishsin.
Kechingizga salomat bo'ling.
Sizlarga sizdan bir nasib qilsin, Samarqandni ziyofat qilishga bir bedana palovdan bir siz mehmon qilaylik.
Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar.
Bedanani olib chiqdim.
Bo'pti, mayli. Rahmat, sog' bo'linglar.
Sog'. Sog'.